Garbė Jėzui Kristui, susitinkame vėlavą antradienį. Praeitą antradienį buvom susitikę, dabar mes vėl bendrausim. Šiandienos mūsų tema bus pagal Federico Suerezo knygą Marija iš Nazareto. Mes pamastysim toliau apie Marijos gyvenimą. Mes baigėm ties Betlėjum, o dabar pamastysim, kaip tas Betlėjus turėtų reikštis mūsų gyvenime. Tai bus pirmoji mūsų susitikimo pokalbio dalis. Dabar paprašykim Mariją, kad ji dar pavedžiotų savo gyvenimo takeliais, kad ji parodytų, kas mums yra svarbiausia gyvenime, kas yra brangiausia, prie ko mes turime rišti širdį ir mintis, kad mus nesupančiotų žemiškos gėrybės. Žemiški prisirišimai, taip jie gražūs, geri, bet jie gali kartais mums surišti sparnus. Kad Marija būtų mūsų vadovė žemiškoje piligrimystėje, nes geriausiai žino kelią į Dievo širdį. Tad ateik, Marija, į mūsų gyvenimus, ateik į mūsų mintis, ateik į mūsų širdis, ateik į mūsų protą ir mąstymą, kad mes atsiduotume tavo be laisviai, kuri veda į didžiąją laisvę. Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją, melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos. Atsiminkim vėl mes tą, kuo užbaigėm praeitą antradienį, tą tyliąją naktį, kada neradę niekur prieglaudos, jie prisiglaudė urve. Taigi įsigilinus šis sceną ryškėja kaip didinga varguolių simfonija. Dievas slėpinį atskleidė patiems vargingiausiems. Kasgi pirmieji atbėgo? Piemenėliai. Už tai Marija, kai dabar apsireiškė, Liurdė, La Salete, Fatimoje, Šiluvoj, visur jinai daugiausiai pasirenka piemenėlius arba mažus vaikus. Kaip kad jį pasielgė Medžiugorėje. Kyla klausimas. Negi Dievas nemylėjo savo sūnaus? Kaipgi jo nemylėjo, jei jis buvo žodis? Vienatinis sūnus, savo esme tėvo atvaizdas, pats Dievas. O gal jis nemylėjo Marijos? Mergelė Marija puikiai žinojo, kad Dievas ją myli. Žinojo, kad ji yra tėvo išrinktoji, pilna malonės, palaiminta tarp moterų. Puikiai žinojo, kad tėvo meilė jai yra išskirtinė, kad niekas nebus taip mylimas kaip ji. Tad kaipgi viską paaiškinti? Kodėl tėvas šitaip juos mylėdamas skyrė pažeminimą ir visišką skurdą? Turi būti kokia priežastis, kokia paslaptis. Ir ji buvo. Mylimam žmogui visada duodi, kas geriausia. Jei Dievas kūdikiu ir Marijai skyrė, kas geriausia, taigi neturtas be abejonės yra gėris. Pažvelkim į Švento Pranciškaus gyvenimą, kuris sukūrė saulės giesmę, kuris gavo stigmas Jėzaus kančios žaizdas, rankose, kojose, šone, Laverno kalne, kuris buvo visiškai atsiskyręs, sakytum, nuo pasaulio, kartu ir neatsiskyręs, nes jis pabuvęs vienatvėj grįždavo vėl į žemės klonius ir skelbdavo džiaugsmo vilties evangeliją. Viešpats pradeda vykdyti savo misija vos užgimęs, gyventamas taip, kad paskui nenuilsdamas mokys gyventi kitus. Atsiribojus, neprisirišus prie šio pasaulio gėrybių, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Prie tų gėrybių, kurio žmogų supančioja grandinėmis, nelik verga ir kliudo surasti džiaugsmą, kaip nutiko tam jaunuoliui, kuris nuliūdęs pasišalino. Nes turėjo daug turto, kurios skatina kreipti dėmesį į laikinus dalykus, verčia krikščionis, vaikytis žemiškų gėrybių, tarsi kokius pagonis. neskirti laiko ir dėmesio Dievui ir juo nesigerėti, kurios aptemdo protą, priversdavo žavėtis antrarūšėmis smulkmenomis ir apleisti vienintelį prasmingą dalyką – Dievo karalystę ir jo teisingumą. Labai ryškiai šitie žodžiai nušvinta, kada stovi prie artimo mylimo žmogaus karsto. Viskas rodos nublanksta, netenka prasmės. Prasme turi tik tai, kas buvo dvasioje, ar sukaupta, ar išdalinta kaip dovana žmonėms. Tiek, kiek Dievas yra mumyse, tiek mes ir esam vertingi. O žemiškos gėrybės dėja neturi šitokio svorio. Viešpaties palyginimuose mes kartais girdime ir neretai pasirodo neregėti turtuoliai, kurie yra tokie geri, kad simbolizuoja dangaus tėvą. Sūnaus palaidūno tėvas, talentus išdalinę šeimininkas, karalius ruošiantis vestuvių puotą. Taigi geri ir blogi yra žmonės, o ne daiktai. Daiktai nieko nenusikaltė. Pinigai turtai savaime nėra nei geri, nei blogi, moraliniu požiūriu. Jie tiesiog yra daiktai, už kuriuos gali įsigyti kitų daiktų, pasirūpinti savo patogumu, sumažinti skurdą. Jie gali nešti gėrį arba sielvartą. Pinigai – priemonė, ne tikslas. Apskritai būti vargšu nereiškia būti geram. Neturtas gali kelti apmaudą, neapykantą, pavydą ir neviltį. Evangelijos žinia yra kur kas gilesnė. Gali nieko neturėti, bet būti turtingas godumo, gėrybių, turtų, patogumų troškimo. Gali būti pilnas svetimų dievų. Gali turėti daug, bet būti nuosaikus, neprisirišęs prie turtų ir dosnus. Tai va toks rezumė. Tikras neturtas – ne stokoti, o būti neprisirišusiam. Savo noru atsisakyti, valdyti materialinius turtus. Todėl kai kurie vargšai yra nepaprastai turtingi. Ta prasme, kad jie turi labai daug prisirišimų. Ir atvirkščiai, turtuoliai gali būti dvasioje tikri beturčiai, nes jų širdis atvira tiems, kurie stokoja, kuriems reikia pagalbos. Šiame atsiribojime, sąmoningame nepriklausime nuo žemiškų gėrybių, slypi evangelinio neturto šaknys. Ir jis yra prieinamas visiems visuomenės sluoksniams. Jėzus gyveno vargingai, neturėjo kur galvos priglausti, kaip skaitome Luko 9 skyriui 58 eilutėj. Nepaisant to, nesusidaro įspūdis, kad jis būtų vargęs. Greičiau tas liudija, kad jis buvo visiškai neprisirišęs prie daiktų. Kur kas aukščiau tų gėrybių, kurių taip siekia žmogus. Neužmiršk, daugiau turi tas, kuriam mažiau reikia. Neprisikurk poreikių, skaitome knygoje Kelias. Taigi neprisikurk poreikių ir neužmiršk, kad daugiau turi tas, kuriam mažiau reikia. Kokie mes buvom laimingi, kai mes, galima sakyti, nieko beveik neturėjom, pačius būtiniausius tik daiktus, ir keliavo mėnesiais, pusmečiais per pasaulį. Ir galėjo Jėzus ir mus paklausti, ar jums ko nors trūko, kai jūs išėjot, neprisikrovę gėrybių, pasitikėdami apvaizdą. Ir mes tikrai galim atsakyti, autentiškai tikrai, nes ir pati keliavau, kad nieko mums netrūko. Dievas mums paruošė viską per žmonės. Taigi Jėzaus poreikiai, kaip ir Marijos bei Juozapo, buvo minimalūs. Žinoma, reikia stengtis ir dirbti, bet širdis turi likti laisva, neprisirišusi, nes godumas ir gopšumas tik ir taikosi mūsų užvaldyti. Dievas visada duoda tiek, kiek reikia. Jei tikime ir patys stengiamės. Taigi nemanykim, kad viską duos tik Dievas, o mes nesistengsim. O kam jis mums davė protą, rankas, supratimą, talentus, gabumus? Jais mes turim naudotis, bet kartu ir pasitikėti Dievu taip, lyg viskas nuo jo priklausytų. Ir daryti viską taip, lyg viskas nuo manęs arba mūsų priklausytų. Tai tokia mūsų šiandienos pirmosios dalies tema, po kurios, po muzikinės pertraukėlės, mes kalbėsim apie vieną labai šviesų Lietuvos žmogų. Šiandien kaip tik yra Švento Kazimiero palaikų perkelimos iš Antakalnio Švento Petro ir Povilo bažnyčios į katedrą, kurią jau atidavė sovietmečiu, į jo koplyčią, kada nešė klierikai ant pečių Švento Kazimiero karstą ir jis iškilmingai buvo perneštas į savo laikino poilsio vietą Vilniaus katedros koplyčioje, karalių koplyčioje. Tai šiandien to šventės proga pažiūrėsim į vieną mūsų labai šviesų tautos žmogų, apie kurį kalbėsiu po muzikinės pertraukėlės apie kunigą Pranciškų Praną Račiūną, nes jo yra mirties ir laidojimo 17 metų praėjo nuo to laiko, kada jis buvo atiduotas kaip grūdas, krito į žemę, kad atneštų dar gausesnius vaisius prisikėlime. Mums reikia prisiminti tautos didvyrius, kad jie būtų gyvi mūsų širdyse ir sąmonėse. Mes susitinkam vėl ir dabar kalbu apie kunigą Pranciškų Račiūną. 1997 metų rugpjūčio 24 dieną Kauno akademinėse klinikose mirė kunigas Pranciškus Račiūnas. Pranciškus Račiūnas gimė 1919 metų kovo 28 dieną Marijampolėje, gausioje katalikiškoje mokytojos ir matininko šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą, 1929 metais įstojo į Marijampolės Marijonų gimnaziją. 1936 metais, įstodamas į Marijonų vienuoliją, savo gyvenimą paskyrė Dievui ir tėviniai. Taip buvo gražus moto ta giesmė. Lietuva brangi mano tėvynė. Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 1943 metais gegužės antrą dieną vyskupas Vincentas Brizgys Kauno jėzuitų bažnyčioje suteikė kunigystės šventimus. Dar ir aš buvau tada negimus. Būdamas veiklus ir energingas, kunigas Pranciškus Račiūnas aktyviai reiškėsi bažnytinė veikloje. Už ryšį su Vatikanu 1949 metų komunistinės valdžios buvo suimtas. Teismas už akių nedalyvaujant kaltinamajam nuteisė 25 metus kalėti lageriuose. Po metus trukusio tardydavo naudodami fizinį ir moralinį smurtą, kunigas Pranas Račiūnas buvo išvežtas į Vorkutą. Taip toli tarsi kitame pasaulyje, liko gimtieji namai. 7 metus Vorkutoje dirbo sunkų darbą anglių kasyklose, statybose. Po vieno lagerį įvykusio maišto kunigas Račiūnas patenka į baudžiamąjį lagerį. Čia jam atsivėrė galimybės studijoms, nes kalinių nevarė į darbą. Iš Vorkutos perkelė į Taišetą, kur išbuvo 4 metus. Ten gamta švelnesnė, tik dirbant Briansko elektrinės statybose, be galo kankino mašalai. 1961 metais kunigas Pranas Račiūnas pervedamas į lagerį Mordovijoje, kuriame kalėjo tikėjimo kaliniai. Jis pats pasakoja, ten buvo net 6 katalikų kunigai, tarp jų ukrainiečių kardinolas Slypi. Mus 4 kunigus, parodydami didesnį pasitikėjimą, paskyrė sandėlių viršininkais. Čia vadovybės elgesys buvo švelnesnis, jie suvokė, jog mes esam ideologiniai kovotojai. Čia citata baigėsi. Išbuvęs kalėjimuose 16 metų kunigas Pranas Račiūnas grįžo į Lietuvą. 1989 metais gavo reabilitacijos raštą, kuriame atsiprašoma už fizinės ir moralinės kančias. Taigi tas raštas reiškia, kad buvo nuteistas neteisingai, nekaltai. 2 kartą tokių kankinimų turbūt neištverčiau. Geriau jau mirti, prisiminęs nelaisvės metu, sakydavo šis taurios sielos, kilnus žmogus. Grįžęs iš įkalinimo vietų 1966 metais buvo paskirtas klebonu į Gerdašių parapiją, vėliau į Paluobius, Alytų, Tabariškius. Apie metus dirbo Maskvos klebonu. Asmeniškai su tėveliu Račiūnu susipažinau studijuodama Kauno medicinos institute 3 kurse. Tuo laiku jis dirbo Paluobiuose. Labiausiai jame švytėjo nuoširdumas, paprastumas, džiaugsmas. Kai buvo paskirtas angelų sargų parapijos klebonu, šioje pusėje Nemuno veikė tik 1 bažnyčia. Dabar Alytuje yra 4 bažnyčios. Turėjo tik 1 vikarą kunigą Kęstutį Bekasovą ir jubiliatą Vincentą Kelį. Darbo krūvis didžiulis, bet tėvelis Račiūnas mokėjo sutelkti pagalbininkus. Čia dažnai darbavosi pogrindyje išventinti kunigai. Net Ukrainos vyskupas būdavo nekartą. Nekartą dalyvaudavom Ukrainos bažnyčios vyskupo šventose mišiose. Kunigai ir pats klebonas Račiūnas uoliai dirbo pastoracinį darbą. Kartu su parapiečiais padidina kleboniją. Sutvarko kapus, tuo laiku kapinės buvo gerokai apleistos. Žmonės noriai dalyvaudavo talkose, nes su jais visada buvo ir klebonas. Jis kiekvieną pastebėdavo, prakalbindavo, dėkodavo, džiaugdavosi nuveiktais darbais. Krūvis didelis, sveikata po tiek kančių kalėjimuose silpnoka, ištinka širdies raumens infarktas, bet ir šią ligą įveikia. Vakarais palata, kurioje buvo gydomas klebonas Račiūnas, tapdavo medicinos darbuotojų atgaivos vieta. Jis pasakodavo tiek daug įvairių įdomių istorijų, nuotykių, kad visi lyg Anzelmo Matučio pasakų vaikai negalėdavom išsiskirti. Ilgai prisimindavo mūsų reanimacinio skyriaus sesutės, jo sakydavo, kaip buvo gera, kai pas mus gydėsi Pranas Račiūnas. Mes tada jautėmės žmonėmis, atėjus rytmetį būtinai paklaus, kaip miegojot, kaip sekasi, dienos metu būtinai užjaus, vargstat jūs dėl mūsų, jūs tokios geros, visada už viską dėkodavo. Tokių žmonių, o ypač ligonių, maža. Kur tik tėvelis buvo bažnyčioje, ligoninėje, reabilitacijos skyriuje, visur švietė sąmonino žmonės. Nemokėjo skūstis, dejuoti. Kai paklausdavo, kaip sveikata, atsakydavo per vidurį ir nusišypsodavo. Mylėjo jį žmonės, ypač inteligentija. Ir paprasti žmonės. Kviesdavo įvairius renginius. Džiugus bendravimas, sveiko humoro derinys atverdavo net nutolusiųjų nuo bažnyčios širdis. Mūsų rūpiščiai buvo jam savi. Žinojom, kad turim tėvą. Įpratino žmonės savo mirusius atleidėti į bažnyčią. Čia viskas dar vyksta sovietmečiu. Sakydavo, jog per laidotuvės daugiau žmonių atsigrėžė į Dievą, negu Kalėdų ar Velykų metu. Prasidėjus sąjūdžiui, iš karto įsitraukė jo veiklą. Išrinkamas delegatu į Lietuvos sąjūdžio suvažiavimą. Po to buvo išrinktas į sąjūdžio Seimą. Dalyvavo sąjūdžio ir krikščionių demokratų partijos programos dalies skirtos dorovės klausimas bendra autoriumi kartu su kunigu Vaclovu Aliuliu ir ponu Simonaičiu. Jo paties mintys. Per daug rūpinamės medžiaginę kultūrą, o užleidžiame dvasios kultūrą. Šia tema yra kunigo Prano Račiūno parašyti, dėja neišleisti 8 tomai knygos, kuri vadinasi Sielos kultūra. Prie jos darbavosi, būdamas Sibiro kalėjimuose, tremtyje. Jis rašo, jei norim išgelbėti Lietuvą, turim atgaivinti dorą, tikėjimą. Tėvai neklauso Dievo, todėl vaikai neklauso tėvų. Mūsų tauta pakėlusi neapsakomas kančias dėl savo ištikimybės Dievui ir tėviniai, atgims iš naujo ir garbingai atliks jai skirtus apvaizdus uždavinių žmonijos ir Europos istorijoje. Gerai pamenu, su kokiu entuziazmu kalvių kalvis Vytautas Jarutis nukalė iš metalo didingą paminklą kryžių karininkui Juozapavičiui ir kaip iškilmingai jis buvo tėvo Račiūno pašventintas. Galima bent iš dalies suvokti, ką išgyveno klebonas išventindamas. Jis jau seniai savo namuose turėjo tapytą paveikslą karininko Juozapavičiaus žūtis ant tilto jungiančio pirmą ar antrą Alytų. Jo pamoksluose mes dažnai girdėdavom religinės ir tautinės mintis. Kalbėdamas apie Lietuvą dažnai susigraudindavo. Tada jo lūpomis prabildavo maironis. Bet jam rūpėjo sielovada. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje buvusioje sąjungoje. Jis pats lankėsi misionieriškoje kelionėje Armenijoje. Net ir kalbą buvo pramokęs. Lankėsi Karagandoje, pačioje Maskvoje dirbo apie metus. Siuntė seseris vienuolės įvairias misijų sritis Rusijoje. Ir dabar nuo tų laikų yra tebedirbančių misionierišką darbą. Kunigas Pranciškus Račiūnas nepaprastai nusipelnė Lietuvai, būdamas vienas pogrindinės kunigų seminarijos prie Marijonų vienuolijos kūrėjų ir vadovų. Ši seminarija iki atgimimo parengė 25 kunigus. Dalis jų dabar dirba Lietuvoje, kiti Latvijoje, Gudijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Sibire, o vienas jų Jonas Paulius Lengas šiuo metu yra Kazachstano katalikų vyskupas. Nežinau, gal dabar jis kitur, bet čia buvo seniau, senesnė žinios. Taip intensyviai darbuojantį sveikatą dar pablogėjo. Alytuje reikia statyti naują bažnyčią, tai jau per daug gyvenimo negandų išvargintam žmogui. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis skiria Tabariškių klebonų, o į Alytų atkelė energingą kunigą Petrą Dumbliauską. Klebonas Pranas Račiūnas skaudžiai atsiskiria nuo savo žmonių, kuriuos taip mylėjo, už kuriuos kiekvieną vėlų vakarą eidavo melsti švenčiausiojo artumoje. Atsisveikinimo pamoksle pareiškia norą bent po mirties vėl sugrįžti, atsigulti šalia angelų sargų bažnyčios poilsiui, ir taip visuomet pasilikti su savo žmonėmis. Sakydamas šiuos žodžius labai susijaudino. Gal todėl dauguma lytiškių jam mirus norėjo jį palaidoti čia pat, kur tiek metų dalintasi su savo žmonėmis skausmu ir džiaugsmu. Išvykęs iš Alytaus darbavosi Tabariškiuose, metus buvo Maskvos klebonas, po to vėl Tabariškiuose. Čia dirbdamas buvo ir Žemės ūkio akademijos studentų kapelionas. Jam taip rūpėjo ugdyti morališkai tyrą jaunąją kartą. Deja, tai labai buvo sunku. Jautri išgyvenanti, besisielojanti, dėl daugelio tėvynės žaizdų širdis nusilpsta ir fiziškai. Tenka atlikti širdies koronarų šuntavimo operaciją. Sugrįžęs po jos jėgų nebeatgauna, sveikatos ištekliai senka. Mirtina liga dirba savo darbą. 1997 metais rugpjūčio antroje pusėje Jis Kauno akademinių klinikų reanimacijos skyriuje po gelbstinčios, bet nieko neišsprendusios operacijos. Tai jau ne medikų galioje. Sužinojęs visą tiesą apie savo ligą, šis didis žmogus nuolankiai ištarė: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus, ne dėl mūsų tinkamumo, bet savo galingų užtarimų padėk įvykdyti Dievo valią. Dieve, tai vyksta tavo valia. Aš sutinku su viskuo. Jau nebedaug liko gyventi šiam kovotojui už dorą ir tiesą. Sakau, tėveli, jūs garbingai iškentėjot 16 metų Sibiro kalėjimuose tremtyje, nešėt Kristaus vėliavą per visus komunistinius režimus. Iškęskit ir šias skausmingas valandas. Jau nebetoli Kalvarijos viršūnė, nuo jos prasideda prisikėlimas. Žmonės už jūs meldžiasi. Šluostau lipnių prakaitų rasuojantį veidą, o tėvelį šnapžda. Tebūna jo šventoji valia. Ir prašymas: pasakyk mano broliams kunigams, kad nesudegintų mano rankraščių. Jeigu dabar kas nors girdit, atsiminkit, tai jo buvo prieš mirtį pasakyti žodžiai: nesudeginkit mano rankraščių. Dar pabuvau, kol iš reanimacijos skyriaus perkelė į chirurgijos skyrių ir teko atsisveikinti, nes reikėjo grįžti į darbą. Su Dievu, tėveli. Iki pasimatymo amžinybėje, atsakė tėvelis Račiūnas. Tėveli, palaiminkit mane ir visus jūs mylinčius žmonės. Ir pakilo išbliškusi tėviška ranka, laiminanti kryžiaus ženklų visus. Tai buvo mano girdėti paskutiniai tėvelio Račiūno žodžiai žemėje. Pagyveno dar šią dieną ir kitą, o švento Baltramiejaus rytą, kai gandrai palieka Lietuvą, jo dvasia išskrido į amžinojo tėvo namus. Pailsėk, kilnusis kunigė, taip šventai atlikę savo užduotį žemėje. Nuo to laiko, kai Petrašiūnų kapinėse, dėja nelytuje, pušų paunksmėje, supiltas gelsvos smėlio kauburėlis, pridengęs mirtingą kūną žmogaus, palikusio gilų pėdsaką žmonių širdyse ir tautos istorijoje, prabėgo jau 17 metų. Tai va tokia mūsų šiandienos laida jungtinė, bet kadangi sutampa dienos, šiandien jau turėtų būti jau arti ir laidotuvių diena, tai norėjosi priminti, pasidalinti tuo, kas buvo prieš 17 metų. Juk tai toks mažas švystelėjimas žmonijos amžiuose. Tiesa, noriu pasakyti, į šitus mūsų šventuosius, ne tik į šventą Kazimierą, ne tik į Jurgį Matulaitį, bet ir į tokius žmonės kaip tėvas Pranciškus Račiūnas, kunigas Zdebskis, Laurinavičius ir kiti, daug jų yra, Lipniūnas ir kiti tokie šventieji žmonės, Matulionis, vyskupas ir kiti kankiniai. Melskimės, prašykim Lietuvai atgimimo. Jie gali padėti, tik mes pradėkim juos paprašyti, maldauti, kad jie ateitų mums į pagalbą. Dabar mes nesimatysim 2 savaites, aš grįšiu ir su jumis pasimatysiu, tik pasibaigus Šiluvos atlaidams, tai bus tikriausiai jau rugsėjo 16 dieną. Ir mes pratęsim toliau Marijos paslėptą gyvenimą Nazarete. O dabar aš noriu dar jūs paprašyti, nepalikit manęs vienos tos knygos platinime, nes tai irgi yra vardan Lietuvos. Aš jau nekaupiu jokių išteklių, bet man labai svarbu, kol dar esu gyva žemėje, išdalinti tai, ką norėjau tikrai padovanoti, nes materiali kaina tai yra ten juokinga pagal darbą, kuris atliktas. Bet Viešpats jums atlygins. Taigi, iki susitikimo Šiluvoje, o paskui po Šiluvos atlaidų eteryje.
Mums paskambino klausytoja Vanda iš Utenos rajono.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius man tūti.
Ačiū labai jums už laidas, visas šiandien labai įdomiai pasakojat. Kur galėčiau šis gauti knygą šitą?
Kokią?
Kurią dabar jūs žadėjat, kad platinat?
O tai iš tiek Šiluvoj, ne šitą, aš apie Račiūną neturiu knygos. Dar tikriausiai jinai bus, bet ne mano žinioj tokia sudėtingas knygas rašyti. Aš čia tik rašiau į laikraštį į rajoninį šitą straipsnį, kurį dabar perteigiau. Bet knygos tai yra kitos mano kelionių knygos, tai yra Šiluvoje aš būsiu visą aštundienį. Tai jeigu kartai pageidausit, ko nors tai ten ties lauko altorium, link mokyklos, tiesiai į gatvę. Ir mes ten galim susitikti.
Nenuvažiuosiu, sėdžiu namus. Kaune negalima gauti tokių, tik tai Šiluvoje galima.
Galima ir Kaune gauti.
Mano anūkai tenai mokinas, galis paprašyti žėlį.
Na, nežinau, jau Kaune sudėtingiau, bet reikia tada mano telefonu skambinti. Atėjo laikas mums atsisveikinti. Pirmiausiai dėkuoju Gintukui, kuris mus išvedė į eterį, ten sėdėdamas pulte, nematomas, bet labai svarbus žmogus, nes be jo mes neišeitumėm į eterį. Dėkuoju tiems, kurie klausėsi. Dėkuoju visiems geros valios žmonėms. Ir labai labai kviečiu iš tikrųjų, kad galėčiau sakyti, bet galima. Pačios Marijos balsų kviečiu, atvykim į Šiluvą, melstis už mūsų tautos atsivertimą, už sugrįžimą į Dievą, už dorą, už tyrumą jaunimu. Visko mes galim išprašyti Mariją, tik reikia prašyti, nusižeminti, maldauti, atgailauti, pasišvesti ir patiems būti kiek įmanoma. Geresniais. Vis kiekvieną dieną po mažą žingsnelį. Vis artin ir artin Dievo. Na, ir dabar sakau, iki pasimatymo Šiluvoje, o po 2 savaičių ir eteryje su Dievu.